Želáme vám pekný sviatočný večer. Pred 110 rokmi Vianoce v Európe už vôbec neboli pokojné. V mnohých rodinách chýbali pri sviatočnom stole muži. Začala sa totiž prvá svetová vojna a tak mnohí z nich boli na fronte. O týchto udalostiach, ako aj o okolnostiach, ktoré k vojne viedli, nám porozpráva pedagóg dr. Jan Zachariáš. Budeme hovoriť aj o tom, ako sa sila Vianoc prejavila priamo na bojisku, práve počas týchto prvých vojnových sviatkov. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová, Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní. Rádia Lumen stretávame počas príjemných sviatočných dní. Avšak, keby sme sa posunuli o 110 rokov dozadu, tie sviatočné dni neboli až také príjemné.
Áno, pred 101 rokmi, keď moja babička bola úplne novorodeniatko, prežívala ešte šťastné Vianoce, písal sa rok 1913, ale keď už mala o rok viac, tak sme vedeli, že sme vo veľkej vojne a tá vojna sa rozrastla potom aj na 5 dlhých rokov a priniesla veľké obete. Áno, pred 110 rokmi sa udialo niečo, čo si ľudia nevedeli predstaviť a po skončení prvej svetovej vojny, pretože ešte nevedeli, že bude i druhá, tak je jednoducho hovorili svetová vojna. Tak sa to hovorilo aj za prvej republiky. Kto by to bol povedal o 20. storočí, ktoré na jednej strane prinieslo výdobytky, technike, dostali sme sa na mesiac, na sklonku sme sa, tak s nostalgiou spomíname, narodili a žili i my starší. Ale čo donieslo zlé to 20. storočie? Dve veľké svetové vojny, tri veľké diktatúry a kopec malých diktatúr. A všetko sa to začalo tak nenápadne, človek by ani nepovedal, že s tým starým nostalgickým svetom môže prísť niečomu hroznému.
Možno by sme mohli našim poslucháčom trošku priblížiť, o čom budeme dnes hovoriť, prečo sme si práve takúto neveľmi optimistickú tému vybrali na sviatočné dni.
Áno, budeme hovoriť o prvom roku svetovej vojny. On nebol celý, lebo začal v lete roku 1914 a ľudia, ktorí do tejto vojny vstúpili, si mysleli, že to bude otázka niekoľkých týždňov, maximálne mesiacov. A keď sa prehúpol rok 14 na 15, tak už sa začalo ukazovať, že táto vojna bude poriadne dlhá a priniesie veľmi veľa obetí.
Avšak spomenieme v relácii aj také naozaj že príjemnejšie chvíľvočky, ktoré trvali veľmi krátko.
Áno, spomenieme, že i počas najväčšieho nepriateľstva a zabíjania napríklad mala svoj vplyv sila Vianoc. I napriek tomu, že ľudia boli v permanentnom boji a zabíjaní, Vianoce mali svoju silu.
Takže skúsme približiť našim poslucháčom tú situáciu pred vojnou v podstate. Boli už nejaké náznaky, že asi prichádzajú také dramatickejšie chvíle pre ľudstvo?
No, začal by som tak ako Henrik Sienkiewicz svoju trilógiu, že v roku 1910 sa na oblohe objavila kométa. Sme vo vianočnom čase, tak ňou začníme. Heliokométa, ktorá jej za mojej mladosti prišla, len ju nebolo vidieť. Ale v roku 1910 bola veľmi viditeľná a vianočne to súvisí tak, že jedna z teórií je, ona sa vracia každých 76 rokov, že snáď pri Ježišovom narodení bola buď konjunkcia dvoch planet, alebo iná teória, že to mohla byť práve Heliho kometa. A s kometami prichádzajú rôzne znamenia, očakávania ľudí, lepšie, horšie, hrôzostrašné. Ona bola veľmi vtedy viditeľná a zachovala sa aj na dobových fotografiách. A zachovali sa o nej zápisy v tlači celého sveta, pretože ľudia sa báli, že ten chvost komety prejde našou atmosférou a že nás otrávia. Tak, čiže sa písali články katastrofické a tak. Ona síce preletela, ale svet užíval si pokoj ďalej. V roku 1912 otriaslo svetom niečo zase mediálne, boom, a to bol Titanic. Niečo také, čo svet ešte nezaznamenal, že sa o tom písalo na celej zemeguli. Vďaka tomu, že už boli masovo komunikačné prostriedky rozvinuté. Napokon i samotná záchrana tých pár ľudí, čo sa na Titaniku v 12. zachránili vďaka práve Morzeovej abecede a vlastne Morzeovke prenášanej teda rádiovlnami zachránili pár člnov, zachránila loď Karpatia a teda niekto vydal svedectvo aj o tejto katastrofe. Ohromný boom to bol pre noviny. No a pokiaľ sa pozrieme z politického hľadiska na tú starú dobrú Európu, v úvodzovkách, tak je tam veľa nostalgie, lebo hneď na začiatku roku 1901 zomrela britská panovnička Viktória a s ňou je celá éra viktoriánskeho obdobia, ktoré tak zaváňa nostalgicky. Sice opustila nás 1901, ale náš staručký mocnár František Jozef žil až do roku 1916 a tiež vzbudzoval takú už úctu k svojim šedinám. A ono to znie tak, že pri ňom vyrásli celé generácie našich predkov. Generácie sa striedali a on na tróne sedel. A vôbec Európa bola iná. Tu boli samé mocnárstva. Tu boli samé monarchie, republiky boli, ak nerátame San Marino a tieto mini štáty, tak tu bolo dlhotrvajúce Švajčiarsko, Francúzsko po páde Napoleona III. A veľmi čerstvo od roku 1910 Portugalsko. Mali sme tu veľa monarchov väčšieho kalibru, menšieho kalibru. Niektorí boli cisári, Wilhelm II. Nemecký, František Jozef I. Rakúsko-Uhorský panovník, cár Mikuláš II. Ale aj Osmanská ríša bolo impérium, pretože i keď slablo, predsa len osmanský panovník bol sultán, čo by cisár Turkov alebo moslimov v svojej ríši a bol zároveň chalifa, čo by pápež moslimských, sunnických moslimov. Takže on mal tiež skutočnú moc. Potom tu boli rôzni králi, kniežatá, vojvodovia a tak ďalej. Ale aj britský panovník sa honosil cisárským titulom počnúc Viktóriou. I keď to, v tomto prípade to bolo kuriózne, pretože ona bola britská panovníčka v Indii, čo by kolónii bola cisárovnou a po nej ďalší jej nástupcovia. Takže tu boli veľké a malé mocnárstva navzájom poprepájané katastrofálne veľmi blízkymi vzťahmi, napriek tomu sa potom pobili. Keď si vezmeme jej vnuka Juraja V., ktorý bude aktérom prvej svetovej vojny, tak z jednej strany bol bratrancom Wilhelma II. A z druhej strany bratrancom cára Mikuláša II. A naraz zistíme, že títo bratranci medzi sebou vedú vojnu, čiže to je úplne hrozné. No a to sme povedali, ako to vyzeralo a kde nejaké náznaky k vojne. Boli náznaky na nepokojnom Balkáne. Keď slablo osmanské Turecko, tak sa tam nanovo v 19. storočí vytvorili štáty, ale tie štáty v rokoch 1912 a 13 viedli vojny. Prvá vojna balkánska, aby som to veľmi nerozoberal dopodrobna, bola, že novovzniknuté alebo novoobnovené balkánske štáty, viaceré Srbsko, Rumunsko, Bulharsko či Čierna hora alebo Grécko viedli svoj boj proti osmanskému Turkovi ako taký oslobodzovací. A keď prvá balkánska vojna skončila, druhá následne začala tým, že Bulhári mali trošku širšie lakte a tu sa proti ním postavili Srbi a Gréci, ktorí viedli boj práve proti Bulharsku. Bol to pušný prach, ale kto by povedal, že toto možno by nebolo dôvodom k veľkej vojne, bolo to nepokojné, ale dôvodom v úvodzovkách bol sarajevský atentát, ale ten vôbec nebol dôvodom. Na to už boli predpoklady veľmocenských zoskupení.
Skúste nám priblížiť, ako sa navzájom kamarátili tie jednotlivé štáty tu v Európe.
Obídeme malé krajiny, tie nikdy nehrali a snáď ani nehrajú veľkú rolu aj v dnešnej politike, keď sledujeme televíziu, ale tie veľké mocnárstva by sme mohli dať do dvoch šuflíkov. Ten šuflík s krajinami, ktoré boli spokojné s rozdelením sveta, koloniálnym rozdelením sveta, a na druhom budú tie agresívne, ktoré nebudú spokojné s rozdelením svetového koláča. Tie, ktoré boli úplne, že nič sa nebude meniť, na prvom mieste bola Veľká Británia, viktoriánska Veľká Británia. Tie základy impéria už od 18. storočia, v 19. ani nehovorím, ale Británia rôznymi stupňami závislosti od priamej vlády cez domínie a kolónie ovládala šestinu zemegule. A naozaj, vezmime si, okrem britských ostrovov, to sú domínie ako Kanada, Austrália, Nový Zeland, Južná Afrika, iné časti Afriky, Karibik a India, kde sa Viktória vyhlásila za cisárovnu, tak India bola veľkým zdrojom bohatstva, tam sa veľa vyvážalo a veľa sa z Indie dovážalo. Druhá krajina, ktorá toho síce uchmatla menej, až tak sa jej nedarilo, ale tiež bola spokojná, bolo Francúzsko. Francúzsko malo tiež veľké časti zemegule, lebo severozápadná Afrika, Madagaskar, na ďalekom východe Indočína, to je dnešný Laos, Kambodža, Vietnam, Karibiku niektoré oblasti, časť Južnej Ameriky, kde je Guyana, Francúzska. Čiže oni tiež mali, keď máte kolónie, máte kde tovar vyvážať a suroviny skade dovážať, alebo ľudovo povedané rabovať, ak sme tvrdí. Takže druhá taká krajina spokojná bola Francúzsko a tretia z tých veľmocí bolo cárske Rusko. Cárske Rusko, ak na okraj povieme, že v Európe si privlastnilo tretinu Polska a patrilo mu aj Fínsko, ale Rusko sa nerozpínalo do kolónií, ale Rusko sa rozširovalo do Kaukazu, aj Gruzínsko, a tak to je dlhodobý jav. Veď už aj Bagration, potomok gruzínskych cárov, bojoval v napoleonských vojnách. Čiže Gruzínsko a Kaukaz a potom na Stredný východ, to sú tie všetky stany, Kazachstan a tak ďalej. A potom Sibír bola nekonečný zdroj surovín budúcnosti a dodnes je. Čiže Rusi nepotrebovali po zemeguli chodiť a získavať územia. Oni sa rozpínali na všetky strany, hlavne na východ. Oni mali tento koloniálny potenciál. To boli štáty, ktoré by nič nemenili a oni si vytvorili zoskupenie, ktoré sa volalo dohoda, trojdohoda.
Čiže to aj oficiálne sa takto nazývali, že my sme trojdohoda.
Skôr sa vytvoril trojspolok, ale to bude nasledovať v ďalšom rozprávaní. A reakcia na trojspolok bola najprv dvojdohoda medzi Francúzskom a Ruskom, ku ktorému sa pripojilo potom aj Veľká Británia a vznikla trojdohoda, áno.
Tak spomenuli ste ten trojspolok. Približme našim poslucháčom, kto tam patril.
No trojspolok je práve skupina nespokojných krajín. Na prvom mieste Nemecko. Nemecko malo veľký potenciál, lebo to sú ľudia, ktorí chceli vyrábať, priemyselne sa rozvíjať a tak. Ale nešťastím Nemcov bolo silná to krajina zjednotená. Práve, že bola zjednotená strašne neskoro. Ona bola zjednotená 1871, kedy už nemala čo na zemeguli uchmatnúť, takže mala malé územné koloniálne zisky. Niečo vo východnej a západnej Afrike. Mala niečo v Tichomori, ale to bolo všetko, čo sa im podarilo získať. Druhá krajina, Taliansko, to malo skôr širšie lakte než skutočnú moc a to platí aj pre prvú aj druhú svetovú vojnu, tak Taliani sa tiež cítili byť mocní, tak tiež niečo získali v oblasti Eritreji v Afrike, nejaké tie územia a ešte na iných miestach Afriky, ale Taliani tiež trpeli na ten istý dôvod ako Nemci, pretože oni sa len 10 rokov pred Nemcami tiež zjednotili, zase prišli neskoro. No a najkurióznejšie rakúske mocnárstvo, Habsburské, Rakúsko-Uhorsko, ktoré nezískalo na svete kolónie. Trochu kuriózna je zem Františka Jozefa v Severnom ľadovom oceáne, ktorá patrila a patrí Rusku, 20. storočí sovietskému zväzu, ale nejak to aj v tom Rusku ostalo, že sa to volá po cisárovi, pánovi Františkovi Jozefovi, i keď boli snahy tieto ostrovy v ľadovom oceáne premenovať, ale je to skôr z takých dôvodov, že tá výprava, ktorá sa oficiálne Rakúsko-Uhorská prihlásila k objaveniu 70. rokov 19. storočia týchto zabudnutých ostrovov, tak dala na počesť svojho panovníka zemi meno. Ale to nie je žiadny majetok Rakúsko-Uhorská. Rakúsko-Uhorsko sa videlo inde svoje záujmy. Videlo vytlačiť vplyv Ruska na Balkáne, ktorý sa oslobodzoval od Turkov, a keď už tak kedysi Uhorsko bolo veľké, tak oni by sa posúvali stále viac na Balkáne na juh. A oni to aj dokázali, Rakúsko-Uhorsko, pretože v roku 1878 obsadili Bosnu a Hercegovinu a o 30 rokov neskôr, 1908, ju oficiálne anektovali, čiže pod spoločnou vládou Budapešti a Viedne bol tento tretí útvar rakúskeho mocnárstva takým násilne získaným útvarom monarchie. Tak to boli tieto krajiny, ktoré si povedali, to je málo, hlavne Nemci, musíme to prerozdeliť úplne, a preto Nemci vyvíjali agresívnu politiku, hľadali zámienku, pritom non-stop zbrojili hlavne loďstvo a nový prvok v loďstve ponorky, len nemali oficiálny dôvod, lebo nikto nechce začať vojnu, že ja som začal, takže na ten dôvod sa muselo čakať.
Čiže kým sa čakalo na ten dôvod, tak oni sa naozaj, že už aj reálne pripravovali na to, že môže vzniknúť konflikt, a teda buďme pripravení, majme dostatok aj vojakov, aj technických vecí.
Máme studenú vojnu, reálne, proste sa zbrojí, môže a nemusí to prasknúť, a vtedy to aj prasklo.
Si tu pripomeňme najprv, než teda prejdeme k tomu atentátu, ku ktorému smerujeme. Ako to vyzeralo v rodine Františka Jozefa I. práve pred týmto konfliktom?
Pekná odbočka, pretože veľa dnešného rozprávania sa prelína osobne aj s politickým. František Jozef nastupuje v najhorších časoch, on aj sám na sklonku života povie, prevzal som monarchiu v ťažkých časoch a odovzdávam, keď zomiera v 16. v ešte ťažších. Sprevádzali ho samé porážky politické, či bitka pri Solferine v 59. Prusko-Rakúska vojna Hradec Králové, ale v osobnom živote ho sprevádzali tiež veľké tragédie. V roku 1867 mu popravili vzbúrení Mexičania na čele s prezidentom Benitom Juárezom jeho brata, ktorý bol nakrátko dosadený bodákmi cisára Napoleona III. Za mexického cisára. No, pravda je, že tam si našiel smrť a potom jeho ostatky boli v Cínovej rakvi, tuším v Cínovej prevezené, a odpočívajú teraz v kapucínskej hrobke, ale bol to brat Františka Jozefa, krátkodobý cisár mexický. O niečo neskôr, 1889, zažil ešte ťažší úder rodiny, kedy mu zomrel taký vypiplaný syn, následník trónu Rudolf. Rudolf bol nešťastné dieťa, dostal najlepšie školy, aké mohol mať, najlepších učiteľov. Rodičia mu zabezpečili aj manželku z najlepších kruhov, pretože z kráľovských dostal za manželku Štefániu, belgickú princeznu. Ona nebola veľmi pekná, ale bola z kráľovského rodu. A on, žijúci v neustálých protokoloch a v neustálom režime dvora, nebol šťastný, a prejavilo sa to tak, že so svojou milenkou Marie Wetzerovou v roku 1889 v Majerlingu spáchali samovraždu. Veľmi záhadná udalosť, a cisár musel podstúpiť veľmi trpké chvíle, pretože on sa považoval za najkresťanskejšieho kráľa, najbližšie k Vatikánu, a cisára najbližšie ku Rímu, k pápežovi, a teraz má pochovať syna, ktorý takto zomrie, a ešte zomrel s milenkou, a toto všetko znieš. Čiže vieme, niečo podobné sme zažili, keď bola havária Lady Diany a Alžbeta II. Musela prečkať rodinnú tragédiu, neveľmi príjemnú. No a nebolo týmto rodinným tragédiám koniec, pretože 1898 pri Ženevskom jazere mu pilníkom anarchista zavraždí milovanú Sisi. Ona, pravda, ho až tak veľmi v tých časoch nemilovala, lebo sa mu vzdialovala, ale on do smrti bude tvrdiť, že to bola jeho milovaná Sisi. Tak keď to tak zhrnieme suma sumárum, brat syn, následník trónu, cisárovna Sisi, manželka. A teraz je následníkom trónu synovec, ktorým nevychádza dobre.
Hosťom dnešnej relácie je pedagóg dr. Ján Zachariáš. Rozprávame sa o udalostiach spred 110 rokov, ktoré postupne Európu strhli do prvej svetovej vojny.
Synovec je čakateľ trónu František Ferdinand d'Este. A František Jozef žil v duchu vládni a nič nemeň po svojom dedovi Františkovi Rakúskom konzervatívne. Mladý František Ferdinand d'Este chce všetko meniť, reformy, zrušiť dualizmus, reformovať na federálny štát, monarchiu a meniť. A dochádza aj k politickým škriepkam. Navyše mu vypadá na tú dobu fopa, čo dneska už nie je fopa, že si vezme za manželku len grófku, českú grófku Žofiu Chodkovú. To bolo niečo pred vyše 100 rokmi nemysliteľné morganatické manželstvo. On si mal vzať nejakú princeznu z kráľovského alebo cisárskeho rodu a on si vezme, keď grófstvo je veľmi vysoký šľachtický titul, Andrášilci a tak, ale nie pre cisárske kráľovské rodiny, čo starého pána tak nahnevalo, že ostal František Ferdinand d'Este dedič, ale musel slúbiť, že deti a boli požehnané deti v tomto manželstve, z tohto manželstva dediť rakúsky trón nebudú. Otázka, keby nebolo to keby, ak by naozaj že nastúpil na trón, či by jeden z jeho dekretov nebol práve, že ruší stričkov predošlý dekret a bolo by všetko inak. Ale to je na tej báze, že keby.
Tak udialo sa toho dosť v rodine.
Áno, aj v osobnom živote.
V osobnom živote, áno, Františka Jozefa I. Tak poďme teda už k tomu dôvodu, k tej rozbuške vlastne tej veľkej tragédie prvej svetovej vojny.
Rakúsko-Uhorsku vôbec netrebalo Bosnu a Hercegovinu. Uznajme toto. Bosna a Hercegovina, ak sa pozrieme národnostne, sú bosnianskí Srbi. Ale Srbi už majú krátkodobo v 19. storočí vlastné srbské kráľovstvo, ktoré sa obnovilo to stredoveké po oslabení Turkov. Majú svoj srbský štát Srbi. A tu sú bosnianskí Srbi okupovaní Rakúsko-Uhorskom. Čiže národnostná nevraživosť. A je tu nevraživosť aj náboženská. Oficiálne náboženstvo Viedne je katolická cirkev a bosnianský Srb bude buď pravoslávny, alebo bosnianský moslim. Čiže ani po národnostnej, ani po náboženskej stránke tam bola čistá antipatia. A preto tam bol nepokoj na Bosne a Hercegovine, preto existovala tajná srbská organizácia Čierna ruka, ktorá mala svoje krídlo, zastúpenie v Mladej Bosne a v tejto organizácii Mladej Bosny bol mladučký 19-ročný študent, ktorý sa volal Gavrilo Princip. Deti to učím to meno tak, že robil, bojoval alebo pracoval pre vyšší princíp. A to sa nedá zabudnúť. On teda, keď je na inšpekčnej návšteve František Ferdinandes s manželkou Zsófiou v Sarajeve na vojenskej inšpekcii, už je prvý atentát, akási bomba na auto dopadne, ale on pokračuje v inšpekcii v Sarajeve, no a potom vstúpi mu do cesty už s revolverom Gavrilo Princip, vystrelí na následníka i na jeho manželku a sú z toho dvaja mŕtvi, obaja, teda manželia, následník trónu s manželkou Zsófiou zomiera. Tak tu je smrť. A zase je to nepríjemná situácia pre Františka Jozefa z dvoch príčin. Musí reagovať ako cisár a musí riešiť aj rodinné záležitosti, lebo je to morganatické manželstvo a Zsófia, teda manželka Františka Ferdinanda, nepatrí do kapucínskej hrobky, ako si ju... Sice ju povýšil František Jozef na vojvodkyňu, to áno, ale sú pochovaní František Ferdinand d'Este i manželka Zsófia na inom mieste, než je kapucínska hrobka. Čiže i ten pohreb bol taký, že aj sa trúchlil, aj bol rozpačitý zase. A z politického hľadiska František Jozef, ako mocnár, cisár a král, musí reagovať ako panovník krajiny, ktorej sa ublížilo. No a tu už je šanca pre Nemecko, pre akčného Wilhelma II., ktorý našiel svoju chvíľu.
A aj sa oficiálne prihlásila tá čierna ruka k tomu atentátu?
Obviňovalo sa priamo, bezprostredne, cez tieto organizácie sa obviňovalo Srbsko ako zahraničný podnikateľ tejto akcie. Na túto stranu to bolo vedené obvinenie. Samotný Gavrilo Princip, keď hovoríme o osobe súkromnej, tak on mal byť popravený, ale keďže nemal 21, ale len 19 rokov, dostal samoväzbu 20 rokov, tvrdé lôžko, reťaze na nohách, jeden deň mesačne mal prísny pôst a tak on s 10 kilogramovou záťažou na nohách žil v Terezíne ako väzeň terezínskej pevnosti. Mimochodom, ja som v Terezíne bol na vojne, tak viem, kde je tá pevnosť. A on chudák na konci vojny, tam už mu sňali aj reťaze, lebo mal kostnú tuberkulózu. On v apríli 1918 tam zomiera. Tu bol považovaný za vraha, ale to sú tie paradoxy, že po vojne vieme, kto je víťaz. Preniesli jeho ostatky, slávnostne pochovali roku 1920 v Sarajeve. Vrah môže byť hrdinom a tak ďalej. Tak je to tragický koniec človeka, ktorý vlastne bol vrah, ale je nám ho aj ľúto. No a ako bude konať František Jozef a ako ho bude huckať Wilhelm II.
Tu som chcela len to podotknúť, že bol to v podstate atentát a ešte to nemuselo znamenať, že musí byť z toho vojna, keby sa už tie mocnosti nepripravovali na to, že toto je dobrá zámienka.
Áno, toto bola iskra, pretože František Jozef musel zaujať nejaké stanovisko, lebo najbližšia krajina, ktorá mohla z druhej strany burcovať tú čiernu ruku bosenskú alebo mladú Bosnu, tak museli reagovať, František Jozef musel, ale mohlo sa to ututlať. Ale bol pod tlakom Wilhelma II., ktorý asi osobne mu hovorí, dávajte také ultimátum, kde niektoré body nebudú môcť byť splnené. A skutočne, tie body boli také, že Srbsko, ktoré bolo obvinené, predložili sa mu rôzne body, ktoré bude rešpektovať, napríklad, že z učebníc sa vyberú state, ktoré sú proti Rakúsko-Uhorsku, alebo z armády a správy sa vyčlenia proti rakúsky zmýšľajúci dôstojníci a úradníci. Ale body, ktoré už Srbské kráľovstvo nemohlo splniť, a to dovoliť, aby v Srbskom kráľovstve orgány cisársko-kráľovské, rakúsko-horské potláčali podvratnú činnosť, a teda príslušníci iných ozbrojených síl konali na území suverénneho srbského štátu, to už by potom srbský král Petar nebol srbský suverénny král a preto nemohol tieto podmienky splniť. No a to je moment, ja som zabudol povedať dva dátumy, teraz je hodné povedať. Atentát sa uskutočnil v Sarajeve 28. júna 1914 a presne o mesiac, keď bolo nesplnené to ultimátum na nátlak Wilhelma II., Rakúsko konalo, vyhlásilo vojnu Srbsku a začína. Vtedy ešte nikto netušil, že prvá svetová vojna, lebo to mala byť vojna veľkého medveďa, ktorým bolo druhý najväčší štát v Európe, Rakúsko-Uhorsko, proti maličkému srbskému kráľovstvu.
No ako už z dejín vieme, tak tá maličká vojna sa postupne rozhorela.
Áno. Plameň aj v prírode vieme, že môžeme uhasiť, alebo sa môže rozhorieť. A v tomto prípade sa rozhorel, pretože tu bol celý systém zmluv, ktoré na seba pekne zapadali. Srbské kráľovstvo bolo napadnuté, ale pravoslávny a slovanský Rus sa postavil za malé Srbsko. V tom prípade už je proti Rakúsko-Uhorsku veľmoc Ruska. No a keďže Rus je vo vojne s Rakúsko-Uhorskom, tak stroj spolku sa postaví na stranu Rakúsko-Uhorska-Nemec a už potom, keď sú títo v hre, tak vstúpi do vojny aj Francúz a následne aj Veľká Británia. Ako ste si všimli, nespomenul som Taliansko a tým končíme s paktom Trojspolok, lebo ten prestane existovať. Taliansko si to zráta a Taliansko trošku neskôr vystúpi, ale na strane Trojdohody, čiže už dohody, lebo tých štátov dohodových bude viac. Takže na strane jednej bude vo vojne Rakúsko-Uhorsko s Nemeckom. Ešte v tom roku 14 k tej koalícii pristúpi Turecko a následný rok 15 aj Bulharsko. Tieto štyri štáty sa budú volať ústredné alebo centrálne mocnosti a tá trojdohoda sa tie zmení len na dohodu, pretože tých štátov bude viac, rátajme. Je to Rusko, Francúzsko, Veľká Británia, ale aj Srbsko napadnuté, hneď vedľa Čierna hora, aj iné balkánske krajiny, ale bude tu hrať svoju úlohu aj Belgicko, o chvíľu poviem prečo, a keď bude už poriadne rozbehnutá tá svetová vojna, tak bude naozaj svetová, lebo niektoré krajiny, ak spomeniem pochopiteľne na konci vojny USA alebo počas vojny Japonsko, to sú ešte mocné krajiny, ale aj niektoré latinskoamerické také banánové krajiny sa zapoja. Ja tak deťom hovorím, že možno len poslali loď s topánkami, ale tá dohoda bude tak veľa štátov, že stačí, keď žiaci vedia tie podstatné krajiny a už to množstvo, ktoré sa pridalo k dohode, nemusíme celé mať v hlave, že kto každý bol na strane dohody.
O sile Vianoc aj počas prvej svetovej vojny hovoríme v dnešnej sviatočnej relácii spolu s našim hosťom, doktorom Jánom Zachariášom. Kde všade sa začalo bojovať konkrétne? Teda kde sa stretli tieto dve strany?
Hovoríme o svetovej vojne, ktorá mala len jednu námornú bitku na voľných priestranstvách vodných, ale i keď sa bojovalo i pri brehoch Latinskej Ameriky, v Afrike, prípadne na Ďalekom východe, trošku viac na Blízkom východe, lebo tam boli Turci, najdôležitejšie bojiska na rozdiel od druhej svetovej vojny sa udiali v Európe. A tá Európa mala tri veľké fronty. Tri. Jedným frontom, ten, kde vojna začala, južný front, teda Srbsko a Balkán, kde bojovali zväčša rakúsko-uhorskí vojaci, teda naši pradedkovia, prastričkovia. No a južný front mal ešte druhé krídlo, keď už boli vo vojne Taliani, tak aj Taliansku bol južný front a tam na konci vojny tiež naši prastričkovia, pradedkovia bojovali hlavne na rieke Piave. Naj pre nás aktuálny, aj pre našu históriu Slovensku, je východný front, kde viac na severe proti Rusom bojovali Nemci a bližšie k nám v Haliči, to je západná Ukrajina a časť východného Polska, bojovali hlavne rakúsko-uhorské vojska, zašce naši predkovia, proti Rusom na tomto území halickom. Avšak najviac sledované boisko je západný front, kde bojovali na jednej strane hraníc medzi Nemeckom a Francúzskom v ceste týchto bojov stal štát, ktorý sa celý stal jedným veľkým rozkopaniskom, a bolo to Belgicko. Bola to západná fronta, západný front, ktorý dostal pomenovanie, keď poviem bližšie, ako to tam k tomu došlo. Už po prvom roku začalo sa tomuto priestoru hovoriť zákopová vojna. Tak južný front, ešte raz, to je Srbsko a potom Balkán a potom Taliansko. Východný front, to je proti Rusku, a západný front je spojenci proti Nemecku, tam medzi Francúzskom a Belgickom to územie.
Možno my si tú vojnu predstavujeme už našimi očami, aké možnosti sú vlastne na zabíjanie tých druhých ľudí, naozaj množstvo zbraní. Ako to vyzeralo v tom 1914 roku? Ako sa vlastne bojovalo, tie formy?
Prvá svetová vojna doniesla, a nielen v roku 14, ale už potom aj neskôr, nové typy zbraní, nové typy dopravných prostriedkov, kade čoho. Čiže už sme tu mali lietadla. Najprv lietadla boli len prieskumné, potom sa na ne nasadili gulomety a potom snáď aj hádzali bomby. Mali sme tu vedľa lodstva ponorkovú moc, teda ponorky, ktoré boli nebezpečné a torpédovali aj zaoceánske parníky. Mali sme tu od roku 1915, ale to už nie naše sledovanie, aj nové zbranie ako tanky, ale mali sme veľmi silné diela obrovských ráží, ktoré vyvolávali ohromnú hrôzu, a potom vo veľkom sa používali gulomety, vo veľkom. No a zo začiatku, no, bola to hrozná vojna, pretože na rozdiel od tých napoleonských, ktoré nechcem zľahčovať, ale nový bol tu prvok ten, že za Napoleona sa bitka odohrala pri Slavkove za pol dňa a bol koniec niekoľko tisíc mŕtvych, čo hovorím tak trošku cynicky, ale dobre, Napoleonova bitka pri Lipsku trvala 3 dni, ale tu máme bitky, ktoré trvajú týždne, prípadne mesiace, a tie tisíce rastú nuly pri tých tisícoch. Čiže tento fenomén tu je. Ďalšia vec je, že vo vojne nenastupujú profesionálni vojaci, žoldnieri alebo ako, no ale do vojny nastupujú ľudia, ktorí môžu byť v civile úradničkovia, pekári, remeselníci, študenti, a oni jemnocitní, nemusí to byť žoldnier, ktorý je na krv navyknutý, ale človek, ktorý sa stane surovcom bezprostredne na boisku, pretože keď tá zákopová vojna, keď sa tá vojna zmení napríklad na západe na zákopovú, on v tých zákopoch, takých kanáloch žije a hnie, ja to hovorím tak rozostrašne, na Vianoce non-stop, lebo to nie je len letné obdobie, kedy sa vojna začala, ale príde jeseň, príde zima, bláto, voda, sneh, a sú tam krysy, vši, zbytky mŕtvych ostatkov a tak. Čiže ten človek vidí smrť a hrôzu, bezprostredne to zažije. To oni, naozaj títo ľudia sa stali potom stratenou generáciou, ako Erich Maria Remarque, ale nemecký vojak, alebo na konci vojny Ernest Hemingway. Čiže oni fakt z prvé ruky podávajú, čo tí mladí chlapci, ktorí boli povolaní do armády, zažijú. Keď ich pustia na 10 dní, 5 dní alebo 7 dní na dovolenku, že majú na to nárok, oni keď sa vrátia k manželkám do zázemia, oni v noci stoja pri oknách a non-stop počujú výbuch. Proste to sú ľudia stratení, aj keď sa im neublíži na tele, neprídu o končatinu, ale sa im ublíži na mysle, sú to invalidi ducha, v podstate táto stratená generácia. Mám tu jeden krásny úryvok, nemusím chodiť na francúzske boisko. Z Myslavy jedna pani vyhotovila listy, zozbierala listy Myslavčanov, a jeden Myslavčan napísal, ale to už prekračujeme našu tému trošku, nie až tak veľmi, lebo list je z 19. februára 1915, snáď z Haliče, z boiska. Boli listy, kde jedli guláš a partia je výborná a tak ďalej. Ale tieto dva riadky hovoria za všetko, keď už ide do tuhého, počúvajme. Do toho strašného boja nemáš noci ani dňa, ani slunkovinc, len dym a bližší kone vidno, a krik a plač a hrešenie, jak v pekle. Takže niekto, keď sa stane, plače, reve, hreší. A toto je naozajstné peklo, čo títo ľudia prežívali. To sú tak silné riadky, že povedia, čo to vojna skutočne je, že to nie sú tie filmy Rambo a hrdinovia a tak, ale že toto je vojna. To je naozaj peklo na zemi.
A vieme, že títo literáti aj napísali diela o tejto vojne.
Áno, s Bohom zbraniami od Ernesta Hemingwaya, ale ja by som skôr povedal, že mne sa viac pozdáva, lebo je to viac také, že nemecko-francúzske. Existuje názov Na západnej fronte nič nové, to je slovenský preklad, mne sa však viac páči česky Na západní fronte klid, lebo viac vystihuje záverečné stránky knihy a súvisia aj s koncom vojny. Pretože hlavný hrdina tam zomrie pár dní pred koncom vojny, kedy do denníka veliteľstvo zapíše, že na západnom fronte pokoj, klid. Čiže toto je také výstižnejšie. A keby sme veľmi chceli predbehnúť dnešné rozprávanie, aj koniec prvej svetovej vojny je v tomto duchu, pretože ráno o 5. v Kompienskom lese na západnom fronte, keď už nebojujú Rusi, keď všetko kapituluje, Nemci ešte bojujú s Francúzmi a Britmi a Američanmi, tak v Kompienskom lese sa zíde delegácia dohodová a delegácia Nemcov. O 5. ráno podpíšu prímerie na 11. hodinu. Takže ten pokoj zbraniam zavládne 11.11. podľa legendy o 11. hodine, to hej, ale vraj aj 11. minúte roku 1918. Teda 11.11. o 11. hodine zavládol pokoj a tí ľudia... To bolo prímerie, to nebol mier. To ešte na jednu debatu, prečo Nemci hovorili, že to bolo len prímerie a Hitler tým potom operoval, že vojsko sa nikdy nevzdalo, len urobilo prímerie. Tak tí ľudia odrazu, keď to stichlo na tom bojsku na západnom fronte, kde bola tá zákopová vojna, odrazu tí bývalí pekári, študenti, alebo čo fakt stratená generácia, stratili zmysel. Oni dennodenne žili v tej hrôze a odrazu čo s nami? Čiže prvé bolo dobre, no prežili sme, ale boli ako vyradení. Čo teraz? Odrazu pokoj zbraniam. Tak aj preto mi je tak blízky ten príbeh, i keď v inej súvislosti u Remarka, že on vtedy ten vojak padol pár dní predtým, ale tiež to bol nejaký taký pokoj.
Nedojedený krajec chleba. Nedopísaná pieseň, nedovarený obed, nedokončené milovanie, nedokončené vety, nevyznaná láska. Neukončená hádka, nedopísaný list, zastavené pohľadenie, nevyzdvihnuté deti v škôlke, nedokončený smiech, nenakrmené psy a mačky, rybičky. Ktorých nemá kto dorásť a postele, v ktorých nemá kto spať, kreslá, v ktorých nik nečíta noviny, stoly, za ktorými sa nik nesmeje, po ktorých nik nebúcha pesťou, ulice bez ľudí a ľudia bez ľudí. Ústa, čo nikdy neokúsia prvý bosk. Mami bez detí. Deti bez otcov, deti bez mám a otcov. Ľudia bez rúk, ľudia bez nôh, ľudia bez srdca. A ľudia bez vody. Ľudia bez tepla, ľudia bez svetla. Tak veľa ľudí, tak strašne veľa ľudí. Čísla a čísla. A za každým je príbeh. Thank you. Koľko lások skončilo pod troskami domov? Stihli sa naposledy objať. Našli ich ruky spojené. A koľkým deťom sa zasekol smiech v hrdle po tom, čo im vybuchlo ihrisko? Koľko matiek sa nevrátilo z nákupu? A koľko otcov? Každý deň pribúdajú čísla. A my? Si zvykáme.
Našim hosťom je doktor Ján Zachariáš, s ktorým sa rozprávame o sile Vianoc počas prvej svetovej vojny. Spomínali sme tú zákopovú vojnu, tá asi nebola plánovaná ako zákopová vojna. Mala to byť normálna vojna.
Áno, bol tu plán, veľmi osvedčený nemecký plán, Blitzkrieg, blesková vojna. Aj rusko-francúzska vojna, kedy Francúzom Nemci napríklad následkom tej vojny rýchlej vzali Alsasko-Lotrinsko, tak spočívala tak začiať z Napoleona III., že okamžite zautočiť a francúzska armáda kapituluje. A teraz vedeli Nemci, to bol plán Alfreda von Schlieffena, takého generála grófa, ktorý zomrel pred vojnou v 13., ale povedal, že najprv musíme tak bojovať. Zautočíme na Francúzsko, čo najskôr na Paríž, Francúzsko kapituluje a všetky sily presunieme na obrovské Rusko a potom porazíme Rusov. To bola taktika. Sice pravda je, že takým pohlavárom, ktorí budú známejší aj v neskorších časoch ako Hitlerov neskoršie spolupracovník alebo sympatizant Erich Ludendorff alebo prezident, ktorý bol až do čias Hitlerových, Paul von Hindenburg, títo dvaja generáli, vybojovali na východnom fronte pri Tannenbergu proti Rusom slávne víťazstvo. Ale západný front sa vyvíjal úplne v neprospech Nemcov a vyvinul sa takto. Začala vojna. Nemci prekročili hranice neutrálneho Luxemburska a tiež prekročili hranice Belgicka, ktoré nechcelo mať s vojnou nič. A tým urobili medzinárodnú proste nefér vec, ale postupovali veľmi rýchlo. No, tam ich síce zastavovali už spojenci dohodovi a Nemci sa blížili. Vyzeralo to veľmi nebezpečne, pretože sa dostali až k rieke Marne, ale skončilo to marne pre nich, pretože tam ich zastavili francúzske vojska a to bola prvá veľká, obrovská taká maxi bitka pri Marne v roku 1914. Odohrala sa v septembri a tam napríklad francúzske taxíky, 600 taxíkov z Paríža poslal vojenský guvernér Paríža na pomoc vojakom na fronte, aby zastavili Nemcov. A skutočne sa Francúzom na Marne podarilo zastaviť nemecký postup, čím zachránili Paríž. A už sa to Nemcom, aj ten ich Schlieffenov plán nedaril, blesková vojna nebude. No, pravda, Nemci to skúšali ďalej. Prišiel október, november, ešte prvá bitka pri Ypres, kde neskôršie Nemci použijú prvýkrát bojový plyn, ale to až v ďalších rokoch, tak prvá bitka pri Ypres bolo posledné vzplanutie Nemcov, že ešte snáď postúpia. Tam sa to totálne zarazilo, nevydarilo a počnúc týmto obdobím novembrovým roku 1914 už dochádza ku klasickej zákopovej vojne, kedy sa frontová línia zmenila na akúsi súvislú čiaru rôznych zákopov. Tu 100-200 metrov mal jedný ostnatý drôt, potom druhý, a to územie belgicko-francúzske bola jedna spúšť, kde bolo všetko popálené a stále sa posúvali raz do jedných zákopov, keď jedni postúpili, potom protiútok, tí zase vbehli do ich zákopov, a to sa dialo celé roky, táto zákopová vojna. Čiže to bola nemenná, statická vojna, ktorá len prinášala ľudské obete. Toto bola zákopová vojna.
A to pri tejto zákopovej vojne došlo k tomu pozitívnemu javu?
Tá bitka pri Ypres je až do novembra, až do novembra trvala od októbra. A potom boli vojaci na oboch stranách rozčarovaní, lebo to počiatočné, že ideme domov do Vianoc, sa rozplynulo. Oni sa tam zakopali a teraz nič. V tom blate prečkávajú najprv vodu, blato, potkany a tak, a potom prichádzajú Vianocami sneh a tak. Tak akási nostalgia, listy z domov chodili a prišli vianočné časy. A udialo sa niečo, čo v histórii sa aj viackrát poznáme prípady. Zase sa vrátim k Šenkevičovi, že jeho potopa, keď Švedi dobíjali Čenstochovú, ten kláštor, tak tiež tam bolo za tých vianočnom Boží hod. Aj Švedi, aj katolíci poľskí rešpektovali čaro Vianoc, ale tu sa udialo niečo mimoriadne. Ľudia, ktorí sa zabíjali, sú v zákopoch, aj sú k tomu dokumentárne zábery. Oni začali, Nemci, na štedrý večer, lebo to je vigília a Angličania majú trošku neskôr, oni majú Boží hod, čiže až po polnoci. Nemci začali si spievať Stille Nacht, Heilige Nacht, a nejak to zabralo na city. Takže potom sa k ním pridali aj z druhej strany zákopov, aj melódie zo strany Britov. Oni vyliezli zo zákopov území nikoho a stretli sa tam. A naozaj si vymieniali čokoládu, rum, hrali futbal, ukazovali na fotografiách svoje manželky. Spievali si spolu, aj stromčeky sa tam objavili. A to územie nikoho medzi tými dvoma líniami zákopov bolo na chvíľu spoločným priestorom. Tak oni prežili tú silu Vianoc aj v najhorších časoch. To je niečo neobyčajné, aj keď to teraz v týchto sviatočných chvíľach hovoríme, že Božie narodenie medzi tých vrahov, ktorí pôvodne vrahovia neboli, len museli byť, Boží príchod zohral svoje. No a keď už pominul ten vianočný deň, sviatok vianočný, tak sa vrátili do svojich zákopov a oficiálne generality oboch bojúcich strán už dali riadne si záležať na tom, aby v roku 15, 16, 17 sa tieto udalosti neopakovali, lebo ako sa môžu bratričkovať vojaci, ktorí proti sebe bojujú. Takže chudáci sa vrátili do zákopov, prešlo pár dní a zabíjali sa ďalej. Ale keďže je to populárna téma celých 100 rokov, čo sa udialo, nielen dokumentárne filmy, tak v 80. rokoch bývalý člen skupiny Beatles Paul McCartney nahral album Pipes of Peace, Šťaly mieru, a ústredná pieseň je rovnakého mena, a tam on hrá dvojrolu, hrá teda vojaka nemeckého i britského, a toto púšťam žiakom ako na záver týchto tém, keď preberáme svetovú vojnu, lebo je to taký mini film, ako trvá pieseň, trojminútový, kde môžu vidieť silu Vianoc, ako to asi vyzeralo v tom čarovnom jednom dni tej hroznej doby decembrovej roku 1914.
A už ani v ďalšej vojne sa niečo také nezopakovalo, že by sa dve znepriateľné strany na Vianoce trošičku tak upokojili a približili si tie sviatky?
Nebudem chodiť do druhej svetovej, ale v prvej môžem znovu opakovať. Generality už bali na to, aby nižší dôstojníci, podôstojníci nedovolili, aby k takémuto niečomu došlo, lebo to kazí bojovú morálku mužstva.
Dúfajme, že už Európa vojnovú tragédiu nikdy nezažije, keď tak počúvame, že aká je tá vojna hrozostrašná.
Pokoj ľuďom dobrej vôle.
Takže ja vám ďakujem za všetky informácie, ktoré ste pripravili na tento sviatočný deň pre našich poslucháčov. No a pri ďalších témach opäť do počutia.
Do počutia.
O sile Vianoc počas prvej svetovej vojny sme sa rozprávali s doktorom Jánom Zachariášom. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný sviatočný večer.
Sloboda je pierko z krídla holubice, čo chce k letu iba čistý vzduch. Býva len pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Ako pierko z krídla holubice letí si a nepadá. K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko z krídla holubice. Rád.